Frú forseti, fyrst að þjóðarsjóðnum, ég meina, ég alls ekki að segja að það ekki að búa út í þjóðarsjóðnum. Ég skil rökin og það mörg skynsalega rök fyrir því að koma á fót þessum sjóði. Ég vil þá bara að regluverki allt sé skýrt, hvenar má nota og svo framvís að það sé ekki einhverjir embættismenn með einhverjum eða, jafnvel, við stjórnmálamennandi þegar að viljum vera góð, sko. Ég líka vel til fyrir mér bara ekki miklu skynsalur vegna þess að fjármagnið í sjóðin á að koma arðgreiðslum af frá hérna nýtingu auðlinda, fyrst og fremst. Ég meina, akkur sendu ekki bara öllum Íslendingum einu svona ári á þessu. Með því skilir það að þeir leggja þetta í sérgna lífur í sjóð. Er það ekki bara fínt? Ég myndi, minnst þú veist að vilja ræða það þegar við tökum til við að ræða. En var þetta í fjármála eftirlitið? Já, sko, ekki þetta fullkomi. Ég á því að það sé skynsalegt að sameina fjármála eftirlit í heildsinni Seðlabank Íslands. Og ég skil hins vegar þau rök sem að Ásgeir Jónsson meðal annars hefur. Hann gerir hins vegar í minnstofust í veittal við viðskiptablaði ekki mikla rættu og sendi við þessa fyrirætlum að sameina þessa tvær stofnanir í heildsinni. Ég held að það sé betra. Aðalmálið hins vegar að þjóðhags varúðar öll tækin meðal annars eftirlit og í þeir eftirlit með fjármála starfsemni allri svo gríðalega mikilvægt. Þess að skil ég ekki að sé hægt að slíta því í sundur að þessi varúðar tæki öll séu hendi eins aðila þess sem á að stýra hér peningastefnunni. Ég samfarar að það sé skynsanlegra og stið því hæsturðan fórsætisráðherra eindreið í því að ná þessari sameiningu fram.
Áður en lengra haldið.